Працягваем нашу праграму «Экспертыза свабоды» на тэму «Калійная вайна. Першыя ахвяры і закладнікі». У Мінску арыштаваны гендырэктар расійскай кампаніі «Уралкалій» Уладзіслаў Баумгертнер. Навошта это зроблена? Якіх мэтаў хоча дасягнуць афіцыйны Мінск? Чаму беларускія ўлады не баяцца жорсткага адказу Масквы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітолог пісьменнік Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Ва ўсёй гісторыі з арыштам генеральнага дырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера трэба адзначыць дзве акалічнасці. Найперш усё было ў выглядзе некай спецаперацыі. Запрасілі на перамовы да прэм'ер-міністра Мясніковіча, то бок заманілі ў пастку. Па-другое, ўсё зрабілі максімальна дэманстратыўна. Па тэлебачанню паказалі Баумгертнера ў кайданках, пад канвоем, на расцяжцы. Следчы камітэт стаў вельмі гаваркі, што, напрыклад, рэдка бывае па нейкіх палітычных справах. Дзяржаўныя медыі, нібы загадзя падрыхтаваныя, адразу ж уключыліся ў прапагандысцкую кампанію. Галоўнае пытанне: навошта гэта зроблена? Які сэнс ва ўсёй гэтай акцыі беларускіх уладаў? Спадар Коктыш.
Сэнс дастаткова вялікі. Адным ударам беларускі прэзідэнт не толькі ўзяў рэванш за беларуска, але паставіў Пуціна вельмі неёмкае становішча, калі той не можа і ўступіцца за Баумгертнера, бо зараз, следзячы па ўчарашняй рэакцыі расійскіх медыя, Лукашэнка гэта шчыры змагар з расійскім олігархатам, адзіны, хто наважыўся зрабіць гэты выклік, так што Пуцін зараз не можа без нейкіх негатыўных наступстваў для ўласнага іміджа ўступіцца за Баумгертнера. І таксама не можа гэтую сітуацыю пусціць на нейкі самацёк. Канешне, ён будзе вымушаны нешта рабіць. Так што з адным крокам беларускі прэзідэнт не толькі напомніў пра сябе ў Расіі на вельмі выгодным кантэксце, а становіцца даволі моцным актарам на расійскай палітычнай сцэне, які дыктуе Пуціну зараз сваю мову, але і атрымаў добрыя шансы выраўняць становішча з беларускалем, бо відавочна, што ў гэтым становішчы расійскі бок будзе вымушаны прымаць беларускія ўмовы. Бо калі Масква з самага пачатку заявила, что это справа с белорусской калийной компании, справа не политичная, а это сварка двух господарщих субъектов. Лукашенко как раз в этом контексте начал веничать, продвинувший претензии ненавидно господарщему субъекту и продвинувший претензии довольно слушной про белорусскому законодательству. Нагадаем, что коли аналогичная ситуация боролся с Молдовой, коли там был арештован помощник Чубайса, Москва ничего не сделала границы, то есть отсидел коля 3 года у молдавской тюрьме. Так что и все козы зараз после этого довольно мощный ход на руках у Лукашенко, и он сдурел сыграть за последовательных понижших российской улады и российским громадством. И меркнущий по вчерашней реакции российских медиа, господара Лукашенко, безумовно переможцы.
Спадар Марцінович, а вы як патлумачыце, які сэнс у гэтых дзеяннях беларускіх уладаў, якія вось арыштавалі гендырэктара Уралкалі?
Учора мне здалося, што мэта палягае ў тым, каб справакаваць вельмі жорсткую расійскую рэакцыю, справакаваць скасаванне газавай дамовы ці там добрыя льготныя умовы па нафце, і выкарыстаць гэта для таго, каб апраўдаць тыя складаныя эканамічныя часы, якія паступаюць у осені. Таму што відавочна, што на апазіцыю ці на сусветныя крызіс гэта будзе писать вельми складана. Але сегодня, вот, поразмовлявши с коллегами, с экономистами, я пришел до высновы, что это, мабуть, меркование не працует, потому что, по-перше, белорусский бок не шакая реакции Путина, и жестких неких санкций сбоку России, в принципе, может не быть. Тому разлику на это, сдается, зроблено не было. Кволая реакция Москвы, коли есть только заява МЗС, у коли есть учерашняя кволая доволи заява вице-премьера, это, как бы, сам бы, подтверждает. Тому, быть, разлік рабіўся нейкі іншы. Тады прыходзіць версія пра закладніка, таму што гэта прыкмета вялікага стыля беларускага, вось вырашаць праблемы праз узяцце закладнікаў. Як толькі ўзніклі тэмы для абмеркавання з каталіцкай царквой, узялі закладнікам ксяндза Лазара. Як толькі вось зараз ўзніклі пытанні па калію, узялі ў закладнікі не проста кіраўніка, а парламентёра, які быў запрошаны на дзяржаўным узроўні. Тут, канешне, асноўнае пытанне, ці ведаў спадар Мясніковіч пра тое, якую ролю ён отыграл у гульни следственного комитета, потому что репутация Мясниковича у российских элитах зараз переживает вельми складанные часы. Коли разлик был зроблены на ситуацию гандлю закладниками, так само, сдается, это покуль что не спрацовывает, потому что, по-перше, Россия сама ведая иншие функции следственного комитета, как его еще можно скористовывать в таких ситуациях у спрэшкой господарших субъектов. А по-другое, узровень этого закладника не вельми высокий. Это не человек из кооператива «Озеро». Это не сам олигарх, это просто нанятый менеджер. Зараз эта ситуация не подлегающая разумению.
Спадар Коктыш, вот вы сказали, что у этом конфликте Лукашенко отримал некий реванш за те деньги, которые Уралкали здесь не относно белорусской калийной кампании. Моральный реванш, политический реванш, политический выигрыш, имиджевый выигрыш, махчима. А есть тут некие такие чисто рациональные мотивы? Пусть все кажут про закладника. Ну, а коли берут закладника, то для его вызволения выставляют некие умовы. Так вот, какие умовы выставляют официальный Минск для вызволения этого закладника? Что он хочет отримать? Он хочет вернуть Урал-Калий у белорусскую калийную компанию, и отримать ту компенсацию, про которую сказал следственный комитет, там 100 миллионов долларов, или что?
Я не совсем погодил с терминологией закладника. Но, во-первых, я выяснился, и документы были измещены, и белорусская соль была просто перефраскована на Урал-Калий. Были сделаны иншие заходы, которые позволяют как раз день Урал-Калий, как не сябровский, и навык как преступный. Догадаю, что аналогичные речи Жорж Сорос николи не будет рассекать меж Великобритании. Будет гневно арештованы за гуни с британским клубом, которые его обрыгали на початку 90-х годов. Так что тут становище якраз я бою до востро, і вам нет, як тиждень тому сміявся, коли його питали, як відчуває себе чоловік, який обринув ринок на 20 мільярдів доларів. Термінологія закладника максимум було використовувати, коли насамреч Гешнер був не при чим. Але він при чим, коли вертувати по реакції російського громадства, то там реакція одна – це аплодисменти. Лукашенко зараз сорвав пії лаври, які отримав Путін на початку 2000-х годів, коли почав змагатися з Ельберхатом. Так що якраз це доволі мощный политический капитал, и это максимум предъявить финансовые претензии, и довольно мощная позиция для дальнейшего гандля и по евразийскому связу, и так само по умовам поставки газа на спи. Похоже, недовольны, что российский бог просто хальеты, никакой мощной реакции просто не будет. Министерство внутренних справ уже, по сути, дистанцировался от этого становища, и не стало, я только запросил свиданки за арештованным, а ли навык не вынесло никаких потребований. И навык державы не может, российские державы, условить никаких потребований. Бо сама ж перша сказала, що це скоро господарче суддівство. Так що зараз Лукашенко може упершиню отримав доволі слушну перемогу, яку потім капіталізує. Більше за те, у цьому випадку Лукашенко навіть може бути потрібний і Заходом.
У ефірі експертизи свободи. Нагадаю тему «Калійна війна. Перші ахвяри і закладники» обмірковують Кирил Коктиш, Віктор Мартинович і Валер Карбалевич.
Спадар Мартинович, а вы, як лічите, какие умовы може выставить официальный Минск для вызволения гендиректора Уралкали?
Как сказал наш знаний політолог Олександр Коласковський, Лукашенко вельми добре відчуває себе у ситуації конфліктної. Він у конфлікті як риба у воді. Метою може бути нечто вельми просте, наприклад, скорення зустрічі з Путіним. Другий варіант – витягування ситуації у калійної сфери у політичну повістку дня. Виведення цієї теми з спору суб'єктів і політизація, союзізація цієї теми. Усі вже сказали про те, що Лукашенко перемог, що Білорусь у даденный момент выглядит больше упевнено. Белорусский следственный комитет тут головный ньюсмейкер. А так, как себе будут спочувать потенциальные инвесторы, приезжающие в Минск? И так само, как себе будут потенциальные перемовщики отчувать, отримливающие запрошение белорусского ураду? Мы имеем ситуацию такого кроку, который кидает тень на инвестиционную притягальность, имидж Беларуси. Так можно сказать про то, что схемы поводина Урал-Кали были не вельми пригожими. Однако это была бизнес-конкуренция. Беларусь, у якій уже раз продемонстрировала, что она имеет свои однословые правила гульни. С уликом тих амбициозных планов по притягиванию инвестиций из усяго света, которые имеет зараз урад, может быть великой проблемой.
Так, сапраўды, я уяўляю, як зараз перамоўшчыкі КамАЗу будуць прыязджаць у Мінск для таго, каб ствараць некую аб'яднаную кампанію з МАЗам, уяўляць іх адчуванне. Спадар Коктыш, чаму Лукашэнка не баіцца Пуціна? Апошнім часам усе эксперты казалі пра ўсё большую эканамічную залежнасць Беларусі ад Расіі. У гэтай сітуацыі, падаецца, беларускі бок павінен быў бы весці сябе адносна Масквы вельмі лаяльна. А тут атрымоўваецца вось як. І тое, што Кірымаў і Баўмаў Гертнер не з кааператыва возера, не з каманды Пуціна, гэта адна справа, але ж гаворка ідзе пра імідж краіны, якая прэтэндуе на статус вялікай. Вось вы казалі пра памочніка Чубайса, якога арыштавалі ў Малдове, але ўзгадаем гісторыю з сумнівным прадпрымальнікам Бутам, які займаўся вельмі сумнівнай камерцыяй, але Масква гарою стала на яго абарону дзеля таго, хаця б каб пачуваць сябе вялікай дзяржавай. І тым не менш Лукашэнка пайшоў на гэты рызыку. Чаму? Спадарку,
тут ответ довольно видовочный, бо зараз Россия вымушена доказывать, что это великая держава, и вымушена робить некие ответные кроки. Але кроку таких она зараз робить не может, бо российское громадство зараз резервируется кучи с Лукашенко, бо он является выхавлением справедливости, чем с российским керовництвом. И больше то, и коли казать про российские инвестиции, то на устрожорство авторитарным режимом Беларуси за опошний год Беларусь отрывала хотя полутора миллиардов приватных российских инвестиций, так что не так все просто, это ситуация больш-менш збалансавана.
Спадар Марцінович, а вы як лічыце, чаму Лукашэнка пайшоў у абанк? Чаму ён так рызыкуе, не баіцца Пуціна, хаця эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі апошнім часам толькі ўзрастае?
Ну што, дакладна пралічаны момант, калі Пуціну проста не да Беларусі празнавальнага, зараз у Масквы ёсць вельмі шмат сваіх галаўных боляў. І галоўнае, добра пралічаны момант геапалітычны, таму што Пуцін зараз толькі што атрымаў моцную, гучную паразу ў Украіне, і Пуцін добра разумее, што калі пачынаць зараз бойку з Лукашэнкам, рэагаваць там газам, нафтай, коштамі, праверкай малака, вось я думаў, што ўжо сёння там да 12 гадзінаў расійскі надзор ўжо знойдзе што-небудзь дрэнна ў беларускім малаке. Аднак Пуцін проста не можа гэта зрабіць, таму што калі ён пакрыўдзіць Беларусь, увесь вялікі надуты праект еўразійскага звязу проста разваліцца. Пуцін застанецца з Казахстанам, Украіна ўжо перайшла ў шэрагі ворагаў. Беларусь таксама перавесці ў гэтыя шэрагі. Дык партнёраў не застанецца, а партнёры патрэбныя, таму што гэта звыш ідэя. Здаецца, Пуцін вось пабачыўся для місіі з гэтым мытным саюзам.
Якая ж гэта місія, якую так дэманстратыўна прыніжаюць? Прычым прыніжае дзяржава, якая па статусу міжнароднаму значна ніжэй, чым Расія.
Ну, вось адсюль узнікаюць гэтыя чуткі пра тое, што арышт Баумгертнера быў узгоднены з Крамлём. Мне гэтыя чуткі вельмі цікавыя. Яны паходзяць з беларускага грамадства, якое настолькі ўжо прызвычаілася да ўласнага посткаланіяльнага статусу, што нават адмаўляе магчымасць арышту пуцінскага бізнэсоўца без санкцый Пуціна. Сапраўды, Пуцін выглядае вельмі непрывабна. Адзін мой суразмоўца бізнэсовец з расійскімі каранямі сказаў, што адзіная магчымасць таго, што будзе адэкватная рэакцыя, палягае ў тым, што праз тыдзень які-небудзь свой кшталту Абрамовіча, блізкі кшталту Тімчынка, скажа, ну во, ну а што такое, ну нашага пакрыўдзілі, давай там, ну гэта не па-пацанску, давай ўжо нешта рабіць.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітолаг-пісьменнік Віктар Марцінович. Вёў гутарку Валер Карпенко.